Tere kuulema 4276. keskpäevasaadet on teisipäev 9. märts, millest täna räägime. Alustame ikka tervise teemadel ja täna on meil telefonintervju vallavanem Mikk Tuisuga. Me räägime neljapäevast jõustuvatest olulisemalt rangematest piirangutest ja olukorrast vallas. Viiruse teemal räägime ka ettevõtja Andres Tinnoga. Vaatamata kõigele ikkagi käib elu linnas ka edasi ja lasteaia tänav 2 hakkab uus elamu valmis saama. Sellest räägime meile telefonid Selena Thompson. Ja Kuressaare Ametikool on saanud Erasmuse akrediteeringu, sellest kõneleme kooli teabejuhi Taavi Tuisuga. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Ma tean, et võimatu võib võimalikuks saada, vaid veel üks samm ning ühte liidan maa ja taeva. Me hinges käetunud tunned, homme päev saab viia. Ma tean, et võimatus saab võimalik vaid püüa. Kaugustes sa käid, mõõtmatuna näid, linna valguses ja öisel kõnni teel. Ainult ühte hästi tean, mõtlema võib sulle pean, koos meil minna teel ja õnne tunda veel. Ma tean, et võimatu võib võimalikus saada, vaid veel üks amming ühte liidan maa ja taeva. Me hinges jätkul tunned, homme päev saab viia. Ma tean, et võimatus saab võimalik vaid püüa. Sinutel näin, lohtuset kun fläin, kahtuste alle, segi elu kõnni teed, olgu meeles ikka see, öös või koidu valguses, vaid lepituse teel, sa muudad saatuses. Ma tean, et võimatu võib võimalikus saada, vaid veel üks sammin ühte liidan maa ja taeva. Me hinges jätkul tunned, homme päev saab viia. Ma tean, et võimatus saab võimalik vaid püüa.
Head kuulajad, meil on nüüd telefonil Saaremaa vallavanem Mikk Tuisk. Tere, kena keskpäeva.
Tere päev.
No alustame siis kõige olulisemast. Tänane number 20 vist, kui ma nüüd õieti mäletan, näitab äkki seda, et meil need numbrid hakkavad tasapisi vähenema või kuidas sulle tundub?
No trend on natukene langev, aga vara veel õisata. Tavalt ongi kõige suuremad numbrid, me tavalt kolmapäeviti.
No neljapäevast hakkavad meil kehtima oluliselt rangemad piirangud, kui palju see nüüd saarlasi aitab?
Kindlasti aitab. Ma arvan, et see aitab kogu Eesti tervikuna. Vähemalt koronanumbrid alla saada.
Kas sinu hinnangul oleks võinud seda teha nagu varem juba või mis inimesed arvavad?
No ma ei tea, kuidas see Saaremaga on. Meie koronanumbrid siin Saaremaal on üsna suured. Küll aga me võtsime mõndaga tagasi juba aluseks selle, et me lähtume oma piirangute kinnitamisest tegemisest suuresti haiglanumbritest. Nii kaua kui haigla on veel suhteliselt kontrolli ja ise nad ütlevad, et nad saavad hakkama, midagi hullu ei ole, siis me ei tahtnud ka vinti nagu, ütleme, rangemas keerata. Sest kus meil oleks on veel kohaliku omavalitsusena peal keerata, on vinti töös on kaks asja. Kas alusharidus, eks siis 1-4 õppeaste koolis või lasteaiad. Ega meil ülend asjad on tehtud, mis me teha saime.
No ega koolid on ju olnud suhteliselt pikalt juba siin, kes klassikaupa distantsõppel, sellele vaatamata noorte hulgas vähemalt Eesti pildis nakatumine tõuseb jätkuvalt. Kas see äkki ei toimi või?
No ei tea jah, sest suuremasa nakatumise tegelikult tuleb ju pereringist. Küll kus need lapsed või kus see pereringi saab on ise asi, kas ta tuleb koolist või tuleb ta kuskilt mujalt. Aga selge ja fakt on see, et need noored meil on tihtilugu on asümptomaatilised, haigus nad ilmselgelt kannavad, aga jah, kindlasti üks põhjus, miks koolid ju kinni pandi, on see, et vältid igasugused kontakte ja see võtab ka vanemate enda kontaktid maha. Just selles võtmes, kui ikka 1-4 klass ja lasteaed suuresti koju suunatakse, siis see tähendab seda, et keegi peab lapsevanu peab ka koju jääma. Mis on muidugi tööturu mõistes väga karm meede.
No see muidugi ei ole küsimus niivõrd sulle, see oleks küsimus ilmselt pealinna poole, aga no nendest neljapäeval kehtima hakkavatest määruse reeglitest ja mängureeglitest on ka üsna keeruline aru saada. No mis siis nagu tegelikult ikkagi nagu lasteaiaga juhtuma hakkab? Et siin on öeldud, valitsus annab tungiva soovituse mitte viia lapsi ilma hädavajaduseta lasteaeda ega lastehoidu. Mis tähendab see hädavajadus? Kust hädavajadus algab ja kust see hädavajadus lõpeb? Mis moodi vald selle asja nagu kavatseb reguleerida? Et mida see tähendab?
Eks me ootame ka valitsuse omenab tahad selle korraldust vastu võtta. Ja me nüüd ootame ka seda seletuskirja, mis seal kaasa tuleb. Et üldse seletuskirja on tavaliselt meil üsna hea ja üsna annab mingil määra vähem pildi ette, mis selle korraldusega mõeldud on. Küll aga omapoolt me ju selle prääniku tegelikult antsime nüüd välja, et kes oma last lasteaeda ei vii, siis sellel ilmselt seda söögitasu maksma ei pea. Küll aga ta ei pea maksma ka lasteaeda kohatasu, mis on nüüd erinev suurusjärgus. Seal maal on alates kas 13 eurost ja linnas on siin kuni 60 eurot.
No see on väga mõistlik muidugi.
Ja, et see on nüüd see präänik, mis me saame valitsuse poolt nagu kaasa anda ja seda me oleme teinud.
Nii, siis järgmine äärmiselt hägune punkt on see, mis puudutab nüüd koole. Alates 11. märtsist ei tohi koolijoonetes viibida enam ka esimeste ja neljanda klassid õpilased, samuti ei lubata kontaktõppele põhikooli lõpueksamiteks ja riigieksamiteks valmistujaid, mida veel eelmisel nädalal öeldi, et 15. nad tohivad minna. Nii, nüüd citeerin. Samas nähakse ette, et algklasside õpilastel on vältimatutel juhtudel võimalik siiski viibida ka koolihoones ja osaleda seal korraldatud tegevustes. Kas sa tead kedagi, kes teaks kedagi, mis see võiks tähendada?
Seda võib meie hariduses korral küsida. Eelmine kevad me tegelikult kohati ka ikkagi võimaldasime seda, et kui ikka on eesini töötaja, võitid tõelda, et arst peab tööle minema, tal ei olegi panna oma 1-4. Klassi last kuskile. Me oleme tegelikult korrad on neid mingid teatud tegevused seal koolides, et nad saaksid kooli tuua.
No jah.
Tõeldes on kool on lapsevõide rollis lihtsalt mingite hetkede.
Aga niimoodi võib ju põhimõtteliselt võib öelda ju iga sellises eas lapsevanem, et mul ei ole võimalik töölt koju jääda.
Ja, see ongi see mõistlikkuse koht, et inimesed ise peaksid ka ju aru saama, et need piirangud tulenevad sellest, et ei ole teatud piirangutest varem kinni peetud. Eks kui see haigus oleks meil kontrolli jääl, no mõju tuleb kiita neid, kes on nendest piirangutest ka kinni pidanud. Võibolla see ongi see, mis meie Saaremaa number on alla läinud mingil määral. Aga jah, sellest me ootame samamoodi, me ootame seda ikkagi seda valitsuse seletuskirja, et kohati seal tõlgendamise halli alasi praegu vähemalt nende uudiste valgus, mis seda välja tulnud on küll veel.
No siin on üle 50 halli variante nendes piirangutes. Üks asi veel. Lõpus on öeldud, et teenindusettevõtted tohivad oma tegevust jätkata, kui rangemaks muutub ruumi täituvuse piirang. Mida alandatakse siis 50% 25%. Mis asi on teenindusettevõtte?
Hea küsimus.
Jah.
Aga ma kutsun ette, et siin võiks olla tegelikult ka piltetöödes vallahooned.
Absoluutselt.
Ja samamoodi, keispool on ka ju poed ja kaubanduskeskud, ka nemad ju, kui on telekommunikatsiooniteenused, ka keid on kindlasti. Uh-huh. Kui võtame Eesti post ja sellised kohad.
No juuksurid, kosmeetik, kõik, eks ole. Lõppude lõpus ka takso on teenus.
Näiteks. Taksos ei tohi istuda 4 inimest, vaid 1 klient.
No. Siis, aga mis moodi praegu valitsus oma töö on korraldanud? Te olete kõik kodukontorites või kas on ka üldse reaalne, et kui inimene tunneb, et tal on mingisugune probleem, mida ta ei saa muud moodi lahendada, ta peab tulema ühte teie mitmest vallamajast kohale. Kas see on võimalik? Mis
on,
puhkud?
Tegelikult on meil kõik vallamajad on lahti teenuskeskustes, on üldiselt on uks on lukus, aga silt on ukse peal, kus on telefoni number, mille teristada kokku leppida. Linnas on tegelikult on ooned lahti. Küll meid ongi palve on, et ärge niisama sisse astuge, vaid telefon teile eristage leppige kokku, sest te ei pruugi abi saada.
Jah.
Silti tõelis, kui tahad ehitusasjust rääkida ja seda ehitusinimest, kes sinu piirkonna ja sinu asjaga tegelema peaks, ei ole majas, vaid on kuskil kaugtööl, siis ei ole ka sellest suurt abi, kui sa tuleb kohale. Küll aga on meil selles mõttes võimalik lahendada asju telefoni teel, maili teel ja kui on aeg kokku lepitud, siis ka koha peal. Sest ainuke koht, mis on tegelikult meil reaalselt ka 20, igapäev mehitatud on meil rahvastusregistri toimingud, kes on tegelikult meil igapäev on MKUMB ametnikest tööl. et noh, neid asju ei saa teha kuidagi distantsilt. Mm-hmm. Need valdavad, need tuleb teha näost näkku ära. Ja igas majas on jah, infosekretär on ees, kes võtab teie küsimused asjad vastu, aga ametnike kui sellised on majades käputeis. Mm-hmm. Et need on väga üksikud juhtumid, kellel on lihtsam, noh, kellel on vaja nagu majas tööd teha.
Ühesõnaga sõnum on see, et kui inimesel on probleem, siis lahendus leitakse moel või teisel, keegi oma murega nii-öelda üksi ei jää, et mis võimalused igal juhul on see mõeldav?
Absoluutselt, mm-hmm. et no kõige lihtsam, kui te esitate otse ametnikule või kirjutate otse ametnikule, kui ei ole võimalik või ei taha seda numbrit leida, siis helistage võib-olla üldtelefonile, siis seda infot ei antakse, kus te peaksid helistama või pannakse lepitakse juba jooksvalt aeg kokku ja aga suur palve on see, et enne leppida tulemused kokku, sest muidu niisama pole mõtet, ma ei tulla ehku peale vaatama, kas inimene on kohal või pole. Mm-hmm. Julgen väita, et 75% juhtudes vähemalt see inimes kohal ei ole, keda otsid.
No eelmisel kolmapäeval oli sul ka meie suuremate kaubandusettevõtjatega kohtumine ja no need asjad, mis te siis rääkisite, no need nüüd uute piirangute valguses enam eriti ei toimi, aga milline see ettevõtjate suhtumine üldiselt oli? Mis nad välja pakkusid? Millised on need kohad, kus ka vald saaks midagi nende heaks ära teha või mis need sellised ühised kokkupuutepunktid võiksid olla?
Iseenest olid need kaubandusettevõtted väga positiivselt meelestatud ja nad ise juba astusid samme, kontrollisid maske. Probleemiks on suuresti see, et kui inimene keeldub, et mis siis nagu teha saad. Teoreetselt, noh, kaubandusettevõtte on eraettevõtte, ütleb, et ma ei teeninud ja nii ongi. Ja, aga noh, selge on see, et kuskilt inimene peab on kauba kätte saama ja üldiselt oli ka laiavõtluslikum kokkuleppe jäi, et mitte keegi ei teenindaks neid. Aga jah, kaubandusettevõtte tuleb nagu kiita, et tegelikult nad proovisid enda poolt teha kõik ja miks me ju ka selle maskikandmise kohutuse ja palve saatsime liigi suuresti ajendatud sellest, et need kaubandusettevõtte saaksidki toimida. Et need annaksidki enda poolt kõik, et see kaubandus oleks kohutu. Aga jah, siin näiteks Pauhoff tõi välja, et nad isegi kui inimene keeldub maskist, siis nad on valmis andma visiiri, et palun võtta visiiri ja mm-hmm. ma siis sellega ringi, et ei ole nagu küsimus.
Kõik on võimalik.
Ta võib-olla ei kaitse nii hästi kui mask, aga ta kaitseb mm-hmm. ikka selles võtmes.
No see on ka jälle muidugi miljoni dollari küsimus, et me võib-olla seda ei saa iialgi teada, et kuidas ikkagi meil need näitajad nüüd nii kõrgeks läinud on, et me oleme ju Eestis, kui mitte päris esimesed, siis ühed esimestest oma näitajate poolest. Kuidas see võimalik on? Meil ju tegelikult ka ilmsel kevadel oli ju üsna suur hulk inimesi, kes selle kõik läbi põdesid ja nii edasi ja nii edasi. Kuidas see nüüd meil ikkagi nii kontrollialt välja läinud on?
No, see on minna ütse miljon dollari küsimus. Reaals on see, et meie just see huviharidus, huvitegevus, me olime Eestis esimesed, kes selle lukku panid peal, meid on üks veel pannud, piltlikult öelda, üle, et kõik olid lahti. Noh, meil on ikkine piirangud olid tangemad, kui ülejäänud Eestis kokku.
Absoluutselt.
Aga ikka läksid need numbrid ülesse. Aga samas, kui vaadata nüüd laialdasate üldispilti, siis need tipud käivad igal pool ära. Enne meid oli Hiiuma, enne meid oli Ida-Viruma, enne meid oli Rakvere korrakeis Pärnu üle ära. Tundub, et lihtsalt ta käibki tipus ära ja tuleb vaikselt alla tagasi.
No meie tipp oli tegelikult ju ka eelmine kevad juba. Meil on üks tipp juba ära
olnud. Ma ütlen see ka teise laine ajal. Yeah. Antud hetkel Narva, kes täiesti punase ära tuli alla tagasi ja ronib uuesti üles. Et noh, ma tahakski loota, et meie tipp, antud hetke tipp oli ära, hakkab vaikselt alla minema. Küll aga see tähendab seda, et inimesed peavad heast peavad hoidma, et see tipp uuesti üles ei roniks.
No aga,
ja nagu ja. Siin ju tegelikult ju peaminister kuskil ütles ka välja, et noh, praegu on päris täpselt kindlasti seda väita veel ei saa. Võib juhtuda, et meil siin mõllabki see uus see suur Britannia tüvi, mis ongi ülinakkav.
No, ma tahtsingi selline jõuda, et kas seda ei ole võimalik siis kuidagi analüüsidega tuvastada või tähendab, noh, räägib üks ja räägib teine, aga kas seda nagu faktiiliselt on võimalik tõestada, et näed, meil on tõesti vaat nii ja nii palju on seda Briti tüve, on või ei ole?
Minu teada on seda võimalik. No veel nad ei ole veel suutnud seda ära tõestada, küll aga see sama reove uuring, nad hakkavad ka sealt nüüd proovima seda kätte saada, et kumma tüvega tegemist on. Ma ei tea, palju seda küsin näha õigest, et palju ja kui palju neid analüüsitud on just meie positiivse proovi selles võtmes, kas see on Briti tüvi pole, et mina jään praegu selle vastuse võlgu.
Nii ja lõpuks oskad sa kommenteerida, kuidas meie haigla tänase hommiku seisu või nüüd selle nädala alguse seisuga, kuidas me toime tuleme, kuidas nad hakkama saavad?
Haigla ise ütleb, hetkel on neil veel asikontrolli jäl. Tänase hommiku seisuga on neil 28 COVID-positiivse patsienti sees. Ja eile õhtu, kui me rääkisime, et kas on ka mõni raskema pool, siis nad ütlesid, õnneks ei ole ühtegi ole veel hingamisaparaatid. Üks patsient oli küll intensiivravis, aga loodavad ka temaselt vasti, ütleme nii, et tavapalatisse tagasi tuua. Et ja mis on nagu positiivne näide, eile ka Läneregiooni kriisikomisjonis toodi välja, et üle Eesti tendents näitab, et hooldekodudest praktiliselt haigeid haigesse ei satu. Ehk on ilmselge, et see vaktsiin toimib. Mm-hmm. Et võib juhtuda, et nad küll nakatuvad mingil määral. Küll, aga see nakatumine on sel juhul nii palju leebem, et inimesed vanurid meil seda hooldekodus haigesse ei satu.
No omet üks hea asi ka.
Ja, et siin on hea julgustus, et muidugi hea julgustada, et kui teil ikka vaktsiini pakutakse, siis palun võtke te vastu. Mm-hmm.
Nii ja päris lõpuks neljapäeval koguneb taas Saaremaa kriisistaap. Kas on võimalusi ja plaanis äkki ka Saaremaal veel midagi eraldi ette võtta lisaks nendele Vabariigi valitsuse poolt kehtestatud piirangutele, mis neljapäevast kehtima hakkavad? Kas te olete seda arutanud, kas on mingeid võimalusi meil veel midagi täiendavalt lisada?
Ainuke asi on kuidagi lasteaedu veel jõuliselt piirata, aga see on meil on pikemalt aegne arutada all, aga siiani me ei ole veel nii drastilise meetmeid kasutada võtnud ja mm-hmm. just see, et tegelikult ta lööb väga tugevalt, kaks asja, üks on see, et ta lööb väga tugevalt ettevõtlust,
yeah.
Ehk et lapsevanemad peavad mingi määral koju jääma, teine variant on see, et lapsed hakkavad hästi palju tilkuma vanema juurde, siis vanavanemate juurde või kus iganes ja tagasi ja me just see riskigruppi viiakse lapsed jällegi sisse. Et võib-olla praegu on väga suur inimeste hulk on ju sellised, kes põhimõtteliselt ei taha oma vanavanemaid ja vanemaid praegu külastada. Ehk just nagu igaks juhuks neid hoida. Aga kui inimene käib tööl, saab sealt nakkuse ja laps läheb, siis mingit läheb vanavanema juurde ja seda kannab niimoodi edasi. Et see on just see järgmine riskikoht ja ohukoht, mis tegelikult võib lauda tulla.
Selge. Aitäh nende kommentaaride eest, jõudu jaksu ja loomulikult tervist ka.
Aitäh.
Telefonil oli vallavanem Mikk Tuisk.
Andeks, kas teil on veel ruumi?
Ei, kõik on teis.
Ja me jätkame natukene samal teemal. Telefonil on nüüd ettevõtja Andres Tinna, tere ja kena keskpäeva.
Tere, tere, Tõnis.
No me nüüd rääkisime vallavanemaga pikalt laialt nendest uutest piirangutest, mis neljapäevast kehtima hakkavad. Noh, palju seal on veel nüüd ebamäärast ja ebaselget. See tähendab nüüd seda, et tuule keskus läheb neljapäevast kinni või kuidas?
Ei, tuule koda ja kino on kinni juba vähemalt nädal, kui mitte kauem.
Tõsi, jah?
Jah.
Vabandan, ma ei ole juhtunud sealt läbi astuma, aga miks sa ta kinni panid? Sa tuleb välja, sa ei ole ju ei kino ega muusium, sa oled, ma ei tea mis, järelikult sa võid lahti olla.
ei vaata, sõnades oleme me ikka kino ja muuseum, aga numbrites oleme midagi muud.
Ühesõnaga, siis kui tuleb kinni panna, siis oled sa kino ja muuseum, kui sa küsid toetust, siis sa ei ole see ka teine.
Noh, ütleme niimoodi, et jah, et meie selle EMTAC-koodi järgi ei ole meil sellist tegevusala, aga miks omal ajal juhtus, kes seda enam mäletab. Ja.
Aga see, et selle koodi omamine või selle niisuguse konkreetse koodi omamine, et see on nii oluline, seda sa nagu varem teadsid ei teadnud või pole kunagi vaja olnud seda koodi niimoodi, nii tungivalt?
No ütleme, et on selline statistiline number, et statistikas neid kasutatakse igapäevas elus, teda pole nagu vaja olnud ja igapäeva toimetamised ei seganud ka.
Nii, aga mis siis see tuulekoda tegelikult on nagu statistika mõttes, kui me nüüd hakkame väga punkti pealt ajama tähte kolmeks juuksekarva lõhki?
Ta oli meil selline pool teadusasutus.
Nii, aga teadusasutuste kohta toetused ei kehti või?
No ilmselt, ja ütleme, muuseumid on ju ka oma olemuselt teadusasutused, aga kuna meil on selline rohkem nagu elamuskeskus, mitte tõsine muuseum, siis me siin alla ikkagi ei läinud.
Nii, aga mis siis nüüd saab? Tähendab, põhimõtteliselt sul on uksed kinni, inimesed istuvad kodus või toimetavad teil seal, ma ei teagi, kas seal kohe peal on midagi teha kinniste uste taga. Selge see, et rahalises mõttes on see ikkagi väga raske olukord juga.
Rahalises mõttes on muidugi raske olukord, sellepärast, et ega siis maja tahab jätkuvalt kütmist, pangalaenud tahavad maksmist ja ka inimesed, kes on nii-öelda tööl, tahavad ju saada oma töötasu või vähemalt mingit kompensatsiooni, aga elu on vahepeal edasi läinud ja eile hommikul helistas mulle ka töötukassa juhataja kohalik, ütles, et see probleem leiab lahenduse, kui me suudame tõestada, et me siiski oleme kino või muuseum.
Aha.
Et päris lootusetus olukord nüüd enam ei ole.
No meil siin just praegu arutasime arvutist lahti Eesti Päevalehe, see on vist tänane number, eks ole, siin noogutab. Ja seal on üks niisugune lugu ka pealkirjaga, rahavähesus võib riigi viia kohtuvaidlustesse, ettevõtteid nuheldakse koodiga. Tähendab see sama kood, millest me siin oleme rääkinud, tuleb välja, ega sa ei ole siis ainukene, kes nüüd sinna nii-öelda paragrafide amasrataste vahele jääb.
Eks iga reegel, mida kehtestatakse, keegi jääb siin alati vahele. Et ei ole ju võimalik kõiki elus ette näha reegleid koostades. Uh-huh. Et vähemalt ma küll ei tea, et selline võimalus oleks olemas.
Nii, aga no, vaadates nüüd neid piiranguid, mis neljapäevast on tükkmaad karmimad ja kehtivad, mis sa sellest arvad sina kui ettevõtja? On need piisavad, on need liiga karmid, mida arvata?
Ütleme, ega siis ju haigus käib mööda inimesi, mitte mööda ettevõtteid. Ja ettevõtetel on nagu vaja nii-öelda ellu jääda. Nemad ei ole seda olukorda oma olemuselt ju tekitanud. Uh-huh. Et selles suhtes, ega me tahame ju kõik, et see elu taastuks ja muutuks normaalsuseks, aga seda ei juhtu minu arvates nii pea ja me peame seda võtma vaktsineerimise seisukohaks nagu grippi, et iga sügis me teeme grippi vaktsiini, nüüd me hakkame tegema koronavaktsiini ja see gripp ongi nagu kuhugi ära kadunud.
No teeks kui saaks.
Oi, minul on tehtud.
Tõsi, kuidas sina selle kätte said?
No võt, näete, üks päev elistati, öeldi, et keegi ei tahtnud ja mina sain.
Tõsi, ma ei kohe mõtlema, sa ei ole ju 80 pluss ometigi.
No mul on teised isa ära.
Okei, nii, ja kuidas sulle mõjus tüsistusi tekkis, ei tekkinud?
Ütleme nii, et peaaegu nädal aega oli üks suur tüsistus. Et tõusis nii palavik, kui oli selline uimane olla ja ka vahepeal oli seest õõnes, aga läks üle ja praegu käin täitsa virgalt ringi.
Nii, aga lõppkokkutes sul siis praegu mingisugune valguse kiir ikkagi koidab, et tuulekoda kvalifitseerub lõpuks siis kas koodiga või koodita mingisse sellisesse eelarve või kuskile sinna rea peale, et mingit toetust on ikkagi lootus saada. Millal see selgub ja kas sa nüüd ise saad ka seal veel midagi teha või, või see sõltub ainult sellest, kuidas nüüd lõpuks keegi kuskil kõrgemal kaugemal otsustab?
Ei, no ega otsus langetatakse töötukassas. Uh-huh. Et eks me ise teeme kõik selleks, et me selle saaksime. Ja tegemist on nii-öelda palgatoetusega, et inimeste nimel tasub alati pingutada.
No see on isegi ju suur asi juba, kui, kui see ja. Tuleks.
Just. Et küll me hakkama saame.
Noh, sinu optimism loomulikult on väga tervitatav. Aga aitäh selle kommentaari eest, jõudu jaksu ja loomulikult tervist.
Ja, teile kõigile ka.
Aitäh, telefonil oli ettevõtja Andres Tinno.
Jälle mööda kodu välju, mõttes pikkamise käin. Tasanenud tuuled valju, süda lembet rahu näis. Möödas kõik, mis vähe tähtis, linna kärast vaba hing. Sire lõitega end ehtis, nähes küla vahel mind. Möödas kõik, mis vähe tähtis, linna kärast vaba hind. Sire lõitega end ehtis, nähes küla vahel mind. Õllu servalt viipab mulle vana sõber rukkilil. Helgib tähti eha tulle, huikab ööhul kusagil. Jälle mööda kodu välju, mõtteis pikkamisi käin. Tasanenud tuuled valju, süda lembet rahu täis. Jälle mööda kodu välju, mõtteis pikkamisi käin. Tasanenud tuuled valju, süda lembet rahu täis. Jälle mööda kodu välju, mõtteis pikkamisi käin. Tasanenud tuuled valjud, süda lembet rahu täis. Jälle mööda kodu välju, mõtteis pikkamisi käin. Tasanenud tuuled valjud, süda lembet rahu täis.
No me vahetame nüüd teemat, õnneks on ikka sellised positiivseid asju ka ja elu läheb tasapisi edasi, kes on Kuressaare kesklinnas ringi käinud, siis märganud kindlasti, et juba pikemat aega käib lasteaia tänav 2 tõsine ehitustegevus ja maja hakkab juba väga maja moodi minema. Neljapäeval vist on see päev, kus isegi see Sarika Pärg vist alla tuuakse, aga sellest valmimast majast me ka nüüd natukene räägime. Meil on telefonil Elena Thompson Uusmaa Kadrioru büroost otse pealinnast. Tere, kena keskpäeva!
Tervist, väga meeldis. Mina olen Elena Thompson Uusmaa Kadrioru büroost ja ma tõepoolest tegelen laste 2 äri- ja eluhoone korterite ja äripinna müüdiga. Tegemist on siis kõigest 4 korteri ja ühest äripinnast koosneva väga toreda majakesega. Ja siis arendajaks on Saaremaa Konverents OÜ, kes on samuti sama omaniku ringi, siis kuulub Saarte Investeeringut, kes on rajanud 8 korterelamuga ja 8 korterelamu ja 133 korteriga Merikotka elamu rajooni. Ja samat omanikud on ka Vangu pereturismikeskuse loomise taga.
No elge praegusel üsna keerulisel ajal, kas ühe uue korterelamu nii-öelda maha müümine on üsna lootusetu missioon või, või on teil nii hästi läinud, et noh, me ei peakski sest nagu eriti enam rääkima, et nagu nii on 4 korterit ei ole ju väga keeruline ehk müüa või kuidas?
Ma olen, meil on läinud väga hästi selles mõttes, et praegu on alles ehitusjärgus hoone. Tänaseks on meil müüdud juba üks korter teisel korrusel, täpsemalt siis 29 ruutmeetrine ja üks korter on broneeritud.
No arvestades selle maja niisugust asukohta, no sisuliselt enam rohkem kesklinnas eriti olla ei saa selline, no ei ole ka peatänava ääres, aga kõik on käe jala juures. Ma kujutan ette, see on ikka kohutavalt kallis see ruutmeeter seal, kas annab Kadrioruga võrrelda või?
Päris Kadrioruga ei anna, ehk jah, meil siin on ligi 4000 eurot ruut uutel arendustel ja isegi rohkem, aga et kes, jah, Kuressaare mõistes see võib tõesti tunduda nad pisut kallis. Samas me oleme positiivsed selleks, et tõepoolest on väikse korterelamuga, et meil on juba päris hästi müük läinud ja aasta lõpuni on veel aega ka, et praegu on võimalik sõlmida notariaalselt võlaiguslepingud, ehk siis tasuda 20% ostusummas ja siis aasta lõpuks selleks ajaks, kui korteraamu on valmis, toimub ka omandi õiguse üleandmine ja ülejäänu 80% tasumine asja õiguslepingu alusel.
Et põhimõtteliselt jõuluks ma võiksin juba kuuse tuua lasta ja 2 majakorterisse.
Loodame.
Piltlikult. Kas see, et noh, maja on alles, noh, ei saa nüüd öelda, et nüüd väga algusjärgus ikkagi on võimalik aru saada, milline see maja välja näeb. Kas see mõjutab ka kuidagi inimest, et noh, kena oleks ju kuidagi ka näeks, mismoodi see lõplik pilt avaneb, et noh, praegu ta on ikkagi, ma küll saan aru, milline põrsas seal kotis on, aga ega päris täpselt värvivi ja suurust ja ilmeti ju ei saa ikkagi veel praegu hinnata.
No üldiselt on niimoodi, et kõige julgemad saavadki häid, noh, heade pakkumistele ligi selleks, et jah, kui sa nagu ei riski, siis
ei saa, jah.
Jah, et hetkel on võimalik tutvuda plaanidega, siis asendiplaanidega, et vaadata, kuidas on noh, selle korteri asetsemine nii-öelda ilmakaarte suhtes. Ja siis, jah, et kõik vajalik informatsioon, et me saame nagu igal juhul edastatud kliendil, selles ei ole küsimust. Aga objektile tõepoolest hetkel veel minna ei tohi, et ta peab olema ikkagi lõpfaasis nii-öelda.
No sinna esimesele korrusele on ju ka äripind plaanitud, et kas te oskate seda ka öelda, kas sellele äripinnal on juba väga pikk järjekord nõudjaid ukse taga?
No siin põhimõtteliselt meil on nagu variante ja et on küsitud mõned korrad ja see on selline väga atraktiivse suurusega 114 ruutmeetrit. Ta sobib väga kenasti nii teenindus kui kaubandusfirma ettevõttele. Nii et põhimõtteliselt me jah, praegu oleme läbirääkimistes osade klientidega.
Suurepärane. Ma saan aru, et teil selle maja nii-öelda müümisega probleeme ei teki.
Loodame.
Väga vahva. Aitäh selle põguse kommentaari eest. Elena Thompson oli meil telefonil.
On vaer rääkida raske, ära võtta juba välja öeldud ja rebiks ees need maskid, need mis varjavad me hinge soojust ja head endas kanda, anda teistelegi mõnda sees ja miks olla hea vahel kardad, miks sind piirad
see või on viili see ja head sõnad kõik on ju laetud ja vale hävisemaetud miks küll nii raskesti tulevad head sõnad kuulpele meil head sõnad kõik on ju laetud ja vale hävisemaetud miks küll nii raskesti tulevad head sõnad kuulpele ja tulevad head sõnad kuulpele meil võiks vahel väikida viidu mõelda sellele mis alles öeldud ja me sõnad kannavad viidu lased vend ongi läinud ja head endas kanda anda teistelegi mõnda sees ja miks olla ja vahel karda miks siin piinab siis see või on viilik et see ja head sõnad kõik on ju laetud ja vale hävisemaetud miks küll nii raskesti tulevad head sõnad kuulpele meil
algas tuisuga ja lõpeb tuisuga. Meil on telefonil Kuressaare Ametikooli teabejuht Taavi Tuisk. Tere, kena keskpäeva.
Tere päevast.
No selline kelmikas algus võib-olla mõjub hästi üldiselt selliste masendavate uudiste taustal. Aga ka ametikoolist tuleb täna hea uudis. Tegelikult ju te olete ka kõik ju seal õpite kodus ja majas on vaikus ja kedagi tööl ei ole. Ja...
Ega päris vaikus ei ole sellepärast, et juba need eelmised suuremad piirangud, mis valitsus kehtestas, seal oli erand, et võib läbi viia praktilist õpet ja kuigi me pole seda praktilist õpet nagu kergekäeliselt läbi viinud, siis siiski on erialasid või õppeteemasid, mida ei ole võimalik nii-öelda distantsilt õppida või omandada siin kuskil töökodades, köökides, et seetõttu me oleme nii-öelda praktilise õppega jätkanud ja praeguste kõige värskemate piirangute järgi saame samamoodi selle praktilise õppega jätkata, aga loomulikult väiksemad gruppid, kõik rühmad ei kõik peavad koolis kaitse vahendid ja kõik sinna juurde kuulub, nii et täitsa vaikne see maja ei ole, aga noh, paljud õpilased on distantsõppel ja paljud töötajad on kodukontoris, nagu mina täna.
Nii, kool on saanud nüüd Erasmuse õpirände akrediteeringu. See, minu mõelest teil oli see enne ka, et see on nüüd nii-öelda see akrediteeringu uuendamine või sellisel kujul teda teil ikkagi ei olnud?
No, nüüd on lihtsalt uus asi, et enne oli Erasmuse harta, mis natuke teistel alustel teistmoodi, mille me saime 2016, aga sellest aastast on siis uus Erasmuse akrediteering, mis siis natuke jah, teistmoodi toimub, aga me seda taotlesime ja siis meile see ka anti, et selles mõttes arvestades meie sellist pikaaegsest aktiivset rahvusvalise koostöö sellist tegemist ja seda, et see on meile nagu hästi tähtis olnud, siis noh, natuke võibolla oleks olnud pettumus, kui me seda poleks saanud, aga jah, rõõm on, et läks korda jälle.
See on nüüd pigem ühtepidi ka selline hinnang tehtule nii-öelda kvaliteedimärk ja teisest küljest siis peaks andma ka mingid uusi ja paremaid võimalusi tulevikuks.
Jah, ta on väga õige, et ta on mõlemat, et ühest küljest ongi siis selline kvaliteet, ta näitabki seda, et me ei ole ise ennast hinnand ja oma plaanid nagu teinud ja siis keegi väljastpoolt on öelnud ja et see on nagu väga hea, mis te teete, nii et see on nagu üks pool ja teine pool on see, et sellega kaasneb ka selline mingisuguse rahastumise kindlustamine järgmiseks 7 aastaks selleks, et me saame õpirände projekte, ehk siis välispraktikaid ja õpetajate või töötajate stageerimisi ja õppereise korraldada, et meil ei ole nagu muret, et mingil hetkel või mingil aastal ei ole meil mitte midagi, et see nagu teatud määral finanseerimise garanteerib.
No praegu ju on aeg selline, et ega suuri plaane ei tea teha järgmiseks kuukski, rääkimata järgmiseks 7 aastaks. Kas see kuidagi nüüd nagu mõjutab ju seda õpirännet ju ka, et ega ma ei tea, kas sel aastal saate kedagi kuhugi saata või kedagi vastu võtta, mis moodi see hetkeolukord selles õpirändes on?
Ja hetkeolukord on selline, et me oleme sügisel juba õpilastelt avaldused ja avaldusi küsinud või õpilased on saanud kandideerida. Meil on siin kooli peale 50 pluss avaldust, aga kõik on jah selle mõttes praegu ootel, et mis meil tegelikult praegu toimub on, meil kaks keraamika eriala vilistest on siis Erasmus Pro rahastusel Hollandis juba olnud jah, 5 kuud, see on selline hästi pikk praktika.
Ja sinna need jäävad ka.
Kuu lõpus peaks see lõppema, et siis näeb, mis edasi saab, aga nii, et me ei saa öelda, et me oleme täitsa nulli peal, aga ütleme, suures maus seda ei toimi. Seda õpirännet ei toimu praegu. Mis meil toimub nagu väljaspool igasuguseid Erasmuse või Euroopa Liidu rahastusi on see, et meil ikkagi sellised virtuaalsed või sellised hübriidsed õpirändeks ettevalmistused käivad siin mitme partnerkooliga, et tutvutakse selliste kohalike võimaluste ja asjadega, aga seda eelkõige siis töötajate poolel, et õpilastel meil praegu rohkem midagi ei ole.
Kas see rahastuse number on väga salajane või võib selle välja?
Ma ei oska seda praegu peast
töötajat,
mis seal on. Eks noh, tegelikult see, kui sa ikkagi sõidad ja seal on elamisrahad ja sul on seal taga ikkagi 10 või 100 õpilased, et siis ta läheb ikkagi sinna mitme 100 000 euro kanti see asi. Ja noh, lisaks, kui me rahvusvahelisest koostööst veel räägime, siis meil on ju kõik võimalikud muud koostööprojektid ka, et ma arvan, et meil pole kunagi nii palju koostööprojekte käimas olevaid olnud, kui nagu täna on, et praegu 8 Erasmuse ja Interregi koostööprojekt, see on päris suur number, et kõik toimub virtuaalselt.
No, sellepärast küsingi, et see on ikkagi koolile ka rahalises mõttes väga suur abi tegelikult.
No jah, eks ütleme, see on nii ja naa, et kui õpilane läheb välispraktikale, et ega tõenäoliselt me ise ei suudaks seda finanseerida oma mingisugustest muudest vahenditest, neid sõidupileteid ja elamisraha ja kõike muud, mis on juurde käib, et oma kooli vahenditest meil mingisugust rahvusvahelist koostööd käib, loomulikult, et me siin AHT võistlustel käime ja muudes asjades ka natukene, aga ilma Euroopa Liidu rahastuset oleks see ikkagi väga väikses mahus, mida me teeme, nii et mõttes on tore, et need võimalused on ja me oleme neid ikkagi aastakümneid väga aktiivselt kasutanud.
Oskad sa öelda ka, kas Eestis sellist akrediteeringut on veel paljudel või oleme me ühed vähestest, kellel see nüüd on?
No praegu ütleme, seda numbrit mina ei tea ja me projektijuhilt küsisin, siis ta arvas, et võibolla alla poolte, ütleme, on see suurus, et kell see võiks olla, et täpselt numbrit pole teada ja siis Harno või Haridus- ja Noorte Amet, kes seda nii-öelda kureerib üle riigiliselt, üks täpsem info, mis selle akrediteerimisega nagu edasi saab, see on veel ka tulemas, et see on suhteliselt värske asi, et see kinnitus tuli meile.
No kas see nüüd tähendab seda, et mitte ainult meie kool ei saa oma õpilasi väljamaale suunata, vaid et mingid välisõpilased saavad nagu meile ka tulla, kas toimib ka seda pidi või?
No üldiselt see toimib niimoodi, et see nüüd saatja peab ikkagi selle rahastuse saama ja finanseerima selle nüüd tuleku, nii et kui meie oma õpilased ikkagi ise leiame vahendid või kirjutame need projektid ja korraldame selle mineku ja siis kui keegi tuleb sealt vastu teiselt poolt, siis see on nende poolt nagu korraldatud, et sellist otsest nüüd õpilas vahetust siin õpirännete raames ei ole, aga loomulikult sul on ikkagi koolina need partnerid, kuhu sina saadad, et siis on see, et sealt samast koolist tihti tullakse ka vastu. Mm-hmm.
No neid õpilasi teil on ju aegade jooksul olnud ka. Mis see nagu meie koolile annab, kui siia tuleb õpilane kuskilt sealt Euroopast teisest kolmandast riigist?
Eks ta ikkagi natukene sellist...
No peale elevuse. Mis see peale elevuse veel annab?
Peale elevuse. Et need õpilased tihti käivad meil tundides ja sellist rikastab sellist rahvusvahelistumist ja toob sellist rahvusvahelist tumist nii-öelda koju kätte, et kõik õpilased ei saa või jõua nii-öelda välismaale minna on ju kooliga ja kooli ajal, et siis ma arvan, et see on väga, väga oluline osa, et see rahvusvahelistumine kodus on oluline selles mõttes, et see ei piirduks ainult sellega, et kui ma kuhugi lähen, siis ma olen rahvusvahelise koostega seotud ja kui ei lähe, siis ei ole, et pigem see peaks olema nagu suhteliselt igapäevane, et sa saad aru, et see ei ole siin ainult üksi oma väikses konnatiigis.
Nii, ja oskad sa öelda ka, millal siis järgmine hea uudis Kuressaare Ametikoolist tuleb? Mis see võiks olla? Oskad sa ennustada või tead sa juba?
Sellisele küsimusele ma praegu üle ei oska ootamatult vastata, aga kindlasti neid tuleb. Meil hakkab märtsi lõpus uuesti vastuvõtt sügiseks, et kevadine vastuvõtt, nii et inimesed, kes mõtlevad, et ameti kui lõppima tulla, siis praegu on juba võimalus neid vaadatamise erialadele siin aprillis kandideerida saab.
Selge, aga aitäh selle intervjuest ja soovin edu.
Aitäh.
Head kuulajad, telefonil oli Kuressaare Ametikooli teabejuht David Uisk. Selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade jälle homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.